Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
Вітаю, ви слухаєте «Антикульт», програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. У студії Григорій Пирлік, мій співведучий Дмитро Білобров з'явиться трошки пізніше, за звукорежисерським пультом Юлія Саганчі. Вже понад два роки виходить в ефір програма «Антикульт», де ми обговорюємо та іноді навіть спростовуємо радянські міфи, але жодного разу не говорили про те, як виникає історичний міф, у чому його необхідність для суспільства. Цю ситуацію ми нарешті виправимо. Наш гість у студії – професор, доктор історичних наук Георгій Касьянов.
«Антикульт».
Долучився я, Дмитро Білобров, мій колега Григорій Пирлік і наш гість Георгій Володимирович Касьянов у нашій студії нарешті. Георгію Володимировичу, доброго вам дня.
Доброго дня.
Коли держава як Україна існує поряд з такою державою як Росія, і в нас тут постійно оцей такий квазіпропагандистський контекст, він існує постійно. Навіть є оця «все не так однозначно», ця фраза, яка стала прикладом того, що будь-який момент ви можете стати жертвою російської пропаганди. Навіть якщо ви трохи з послабленням будете дивитися, ну, наприклад, на агресію на Донбасі чи щось подібне. От мені цікаво, наскільки доречно десакралізувати і деконструкцію міфу робити під час війни, коли навпаки треба творити міф і створювати його, і на цьому підґрунті, я не знаю, створювати там силу, впевненість у майбутньому, впевненість у величі, і так далі.
Ну, це справді дуже серйозна проблема, тут справді не все так однозначно. Щоправда, в іншому контексті. Справа в тому, що коли екстремальні стани в суспільстві, функція суто чисто наукового знання в сфері, яка пов'язана з суспільним життям, вона, звичайно, деформується. Дуже важко досліднику, який хоче бути тільки дослідником, утримуватися в рамках наукового дослідження. І я знаю багато дуже непоганих науковців, істориків, моїх колег, які таки пішли на фронт. Деякі в буквальному сенсі вони пішли на фронт, деякі пішли на ідеологічний фронт. Вони дуже добрі історики, вони знають свою професію, але вони свідомо йдуть на те, щоб працювати, ну, ось на ідеологічних теренах. Це справа персонального вибору. Хтось хоче, хтось не хоче. Я вважаю, що я, наприклад, особисто поважаю вибір тих людей, які пішли воювати на ідеологічний фронт. Вони вважають, що це треба. Це їхня функція. Ну, але ж не можуть всі піти на фронт. Хтось має залишатися в сфері наукового дискурсу. Я зробив такий вибір. Але, очевидно, що залишатися поза цим неможливо. Тому, коли я зараз тут сижу, з вами про це говорить про те, що я не сиджу в кабінеті, а я все ж таки маю розмовляти з суспільством. І другий дуже важливий пункт. У нас чомусь вважають, що якщо людей індоктринувати і не критично інсталювати їм в голови якісь певні парадигми, якісь певні стандарти, то вони будуть більш свідомими. Я вважаю, що це глибока методологічна помилка.
Більш патріотичними?
Більш патріотичними, так. Я вважаю, що є несвідомий патріотизм гаразд набагато гірше, ніж свідомий патріотизм. Якщо людина критично ставиться до своєї історії, розуміє, що в ній були і плюси, і мінуси, важкі сторінки, чорні сторінки, дуже погані сторінки, які дуже погано про нас говорять, але були і героїчні сторінки, і так далі. Коли він свідомо підходить до своєї історії, розуміючи її плюси і мінуси, це набагато якісніший патріотизм, ніж просто щось там вбили в голову, і некритично людина побігла це захищати.
Хочемо тепер перейти до теми радянських міфів. До цього нагадаємо, що у студії громадського радіо доктор історичних наук Георгій Касьянов, і ви слухаєте програму «Антикульт» на громадському радіо.
Антикульт.
Якщо все ж таки перейти до теми радянських міфів, які живі нині і є у суспільстві, щоб ви таке найбільш значуще могли виокремити і про що поговорити?
Це на поверхні. У нас найбільш живучий радянський міф – це про велику перемогу.
Досі. Навіть після 14-го року.
А може навіть і тому, що після 14-го року. Хочу нагадати, що в 15-му році була спроба поєднати міф радянський про перемогу з АТО. коли в роліках на Талашко. Телебаченні так дзвонив там атовець, дзвонив своєму діду, або навпаки, я вже не пам'ятаю, діду, який був учасником Великої Вітчизняної або Другої світової війни. Але у нас дуже потужний все ще міф саме про Велику Вітчизняну війну. А він, звичайно, має регіональні риси певні. Хочу нагадати, що за, я не пам'ятаю, в якому році, це в 16-му, здається, був такий рейтинг свят. І 9 травня опинилося на 4-му місці за рейтингом. Після Нового року, Різдва і, здається, 8 березня. В будь-якому разі це дуже стійка конструкція. Звичайно, це пов'язано в певною мірою з самовідтворенням цього міфу ще й в українські часи. Я хочу нагадати, що перший меморіальний закон, який був ухвалений в 2000 році, він якраз був присвячений річниці і відзначеній річниці перемоги в Великій Вітчизняній війні. Тобто ще був додатковий імпульс для його тривалості. Але зараз ця ситуація ускладнена тим, що цей міф став конституюючим міфом в Росії. Це фактично основа, центр національної самосвідомості в Росії, офіційно підтриманий на найвищому рівні. Це, ну, у нас це іронічно називають «победобесі». Ну, це іронія цілком слушна, але очевидно, що вона тоді заважає нормальному осмисленню, чому це так важливо для Росії. Для Росії це дуже важливий міф, по-перше, тому що це міф про перемогу. Так? А ми перемогли. Це позитивний міф, так? Який створює, ну, на ментальному рівні створює дуже позитивний образ. Друга частина цього – це ми визволителі. Ми визволили Європу від кричневої чуми. Так. Третій – це ми пожертвували для всього світу. Ми зламали хребет звіру. Тобто це ще і міжнародний авторитет і так далі. Ну і зрештою, зараз він ще модифікувався в східних регіонах нашої країни і в серед сепаратистів. Він модифікувався в такі потворні форми, коли вони пишуть там на Київ, на Львів, на танках, коли вони влаштовують паради перемоги ці, можемо повторити і так далі. Тобто це ще одна модифікація цього міфу. І це, ви бачите, що він має дуже серйозну потужну потугу. А проблема в тому, що справді люди, які тут сповідують цей міф, вони, я маю на увазі в Україні, на наших територіях, вони, значна частина цих людей, я не можу сказати яка, вони це не пов'язують відданість цьому міфу з тим, що, як до нього ставляться в ДНР, ЛНР. Так? В них інша трактовка цього. Тому у нас, на жаль, виникає так, що тих людей починають трактувати як частину сепаратистів, що є неправильним. Але міф – це дуже потужний, це радянський міф. Зараз він вже більше не радянський, я би його назвав радянсько-ностальгічним міфом.
А інший міф, пов'язаний з радянською військовою історією про 23 лютого, наскільки він живучий зараз? Бо цього року були навіть кілька депутатів, які вітали з Днем Радянської Армії.
Ну, це вже, як то кажуть в медицині, остаточне явлення. Справа в тому, що це свято вже давно втратило, скажімо так, воно згасло. Тобто є, звичайно, певні сегменти населення, які до нього далі ставляться, але справа в тому, що він сам по собі вже від самого початку, він це був такий потворний, бо там щось, Червона армія когось там...
На порожньому місці, фактично.
Так, абсолютно, так. Це був абсолютно дутий був міф, навіть без якихось серйозних підстав. Я його не вважаю якимось надто вже функціональним.
Ви такий гість, який не часто буває у нашій студії. От цікаво поставити складне запитання все ж. Що можна сказати про сучасну історіографію українську? Що вона і у міфотворчості також взяла з радянської міфотворчості? От давайте уявимо, що в нас є українська історія, але вона частково щось взяла з радянської історії, наративи, якісь образи, якусь логіку, от структуру побудування логіки. Що б ви сказали, такого є в українській історії зараз? Що залишилося від радянської історіографії?
Фактично, вся структура, наприклад, шкільного курсу або будь-якого підручнику поза школою, наприклад, можете взяти підручник, я колись побачив підручник технікуму, написаний працівницею технікуму, який готує зубних лікарів. Чи зубних техніків, якось там, ну, такий коледж. І там вихователька, викладачка написала «Історія України, короткий курс». Так? Ну, в принципі, це всі ці історії України, а їх там десятки і сотні написаних викладачами, вони всі, це такий один мета-підручник, мета-історія. І вони всі побудовані за однією схемою. Ця схема справді запозичена в радянському наративі. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, як починався курс історії СРСР. Не знаєте, ви вже в тому віці, коли ви не знаєте. Дуже добре. А отже, історія СРСР починалася з кам'яного віку, так? Тобто історія СРСР від найдавніших часів до наших днів.
Ну, перші українці-кроманьйонці, ну, я це бачив. Так.
Ще згадаємо, хто здійснив геноцид кроманьйонців. Чи кроманьйонці здійснили геноцид 30 тисяч років тому. Отже, як кажуть студенти, прикол в тому, що радянську схему історії, та лінійна історія, яка перетікає з одного періоду в інший, була запозичена, і фактично вона зараз відтворюється в нашому національному наративі. Бо у нас, якщо не від кам'яного віку, то принаймні від
князя Володимира.
Ну, якщо б трипільців, там можна від Адама і Єви починати. Тобто залежить від смаків, від освіти і так далі. Ви знаєте, є такий діяч Бебік, так він взагалі вважає там, ну, жахливі речі пише там. Хтось вважає, що Ісус Христос був гуцулом. Ну і так далі. Тобто це так звана пара історія. Але в будь-якому разі, якщо ви кажете, ви питаєте про радянські стандарти, то ось це радянський стандарт. Ну, він
радянський, щось ближче можна взяти?
Радянський теж побудований, так, на певному стандарті, який до радянського виник. Так, лінійна історія, яка перетікає одна в іншу, такий міленіум так званий. Щось ближче, якщо взяти з... Ну, ми вже згадали про Велику Вітчизняну війну, так, він побутує в історіографії, мабуть, вже ні. І знов-таки, про яку історіографію ми говоримо? Про підручники, чи ми говоримо про підручники для вишів, чи ми говоримо про істориків, які працюють на ідеології?
Те, що працює на міфо...
На міфотворчість?
На побудову міфу, так.
Ну,
це здебільшого, я думаю, шкільні підручники.
Козацький міф – це абсолютно також, він був в радянській історіографії, козацький міф був присутній. Я з дитинства пам'ятаю фільм, який називався «Чортова дюжина», він був російською мовою, але це було про козаків, і це там всі абсолютно, я його передивився нещодавно, там всі абсолютно елементи народницького козацького міфу присутні. Не елітарного, а саме народницького, тому що козацький міф виник як елітарний, а потім вже як егалітарний, як ті, що козаки – це народ.
А якщо говорити про сам підхід, який зараз можна зустріти, коли ми беремо якусь суперечливу постать, але дослідники часто, повернемося до Бандери, добре, говорять про одні його риси і воліють не говорити про інші, які там є суперечливими. Це можна сказати, що це такий наслідок теж радянського підходу?
Безумовно, це дуже добре зауваження. Справа в тому, що колись я висловив своє ставлення до декомунізації в 16-му році, здається, я сказав, що декомунізація здійснюється радянськими методами, бо декомунізація де-факто це дерадянізація, ну і певною мірою деімперіалізація, якщо згадати окремі випадки. Але в цілому ментальність людей, які зараз є міфомоторами, ментальність цих людей значною мірою радянська, так? Вона виключає можливість існування іншого з великої літери і того іншого, який тим чи інше в той чи інший спосіб кидає виклик центральному наративу, так, основні ідеї національного міфу. Це суто радянська риса, це риса властива моноідеологічним суспільством. Радянський Союз був моноідеологічним суспільством, будь-які інші ідеології, крім комуністичної, там не визнавалися. Ось ті люди, які у нас просувають національний чи націоналістичний наратив, національний міф, вони досить часто, це ті ж самі комуністи, тільки з іншим знаком. Ті були плюс, ці мінус або навпаки.
Професор, доктор історичних наук Георгій Касьянов був гостем програми «Антикульт».
При мікрофонах були Григорій Перлік, Дмитро Білобров. Слухайте, думайте.
«Антикульт».